حكمي الكولونيا لازم البروغرام ين هذا شو بقول شو سامي لكن ما برسو جو كروتا بازي هذا شرطة تي أو بليكات في الكولم فورتس كولن في فاينال 1945-1964 in kompnu diskutu l-istoria politika ta' Malta fuq l-istazzjon Campus FM. Nisallim l-ek, John.
Sallim l-ek u s-semija ta'
ħaġa. L-ħatarba kon komplejna nid-diskutu l-tħul tal-Partit Laburista fl-Absum, l-Afro-Asian People Solidarity Organization. L-argument jek di kienieċ filo komunista jew le, il-pozizjoni differenti tal-Vatikanu tal-Gvern Ingliż. Il-pozizjoni tal-mass li ġabet il-movimentazzjoni soċjali li ġabet il-di l-informazzjoni jew Malta. Il-Vatikanu qed tippubblika li din hija da rib il-komunisti dominata mill-komunisti. U skoprejna wkoll lejn l-aħħar tal-programm li il-Partit Laburista bħala partit ma kienx qatt bil-qiegħda u ddeċida li jidħol flabsu. Kien min tof li ddeċida l-partit jidħol flabsu. U il-partit skopra wara meta għamet. Għamet għamet din u bdew jinfetħu l-kanuni bl-akkużi li mentu fi il-Partit Laburista rrit jgħamil il-Malta Komunista. Mux għan jifru għawek fil-ġustifikazzjoni taħħom jow leħ, kemm il-darba għanna l-mentu ma kienx komunista. Ma daw l-attakki li bdew jizdiedu mill-qawmin, jizdiedu mill-naħat Times il-biza. F'ħafna Maltin, l-inkwiet tal-Knisja fuq għalens, ħaġa. Il-Partit Laburista kif beda jirreagixxi għal dawn, kif bdew ħossuhom in-nies innaf fl-eżekuttiv tal-Labour Party, pereżempju, li għajdu smaħna dħalna f'din il-bawxata minn ma konna nafu.
Ara, mir-riċerka jidher li l-pożizzjoni tal-membri tal-eżekuttiv kienet li jimxu mal-linja li beda jihu minn tofuħa. Dana minn tof il-linja beda jihu fil-partit, u anki s-sanara publikament u koll. Kienet dina hija kollha parti mill-istrateġija tal-Knisja biex kisser Partit Laburista. Dawna.
Jir closing ranks. Kienet l-attitudni tagħhom.
Qed jibnu ħafna kastelli fl-arja, qed jagħmlu ħafna akkużi li mhumiex fil-fatt mhumiex veri, għax sabu mezz kif jiskurawna.
Jgħat jgħidu diskuza. Li jgħat taħħu muċa xipporta.
Eżat. U barra minnek, jgħat jgħidu xaħġa uħra u koll, dini għaj organizazzjoni li aħna għanna bżonna neħtiġuwa fil-ġrida li għanna kontra l-Gvern Ingliż. Minn għar daw in-nies, aħna musej jirna xilna n-edu l-pressjoni li għanna bżonna n-edu fuq l-Gvern Ingliż biex dana ikun jista jitċala. U naraw il-mintof stess li ta' fittix għal mistoqsijiet li toħroġ naħseb minn din hija mintof ma realizzax li kien jaqbillu jagħti żied informazzjoni fuqha mill-ewwel.
Inti aħna ħadarba għandna qisu li mintof ma ħappasarx illi ħajkollu dan il-dulluvju ta' kritika.
Jien naħseb waħda mill-affarijiet ukoll li iż mintof kien dan li kien hemm element fil-partit bla dubju ta' xejn li ma tantx qed iħossu komdu li l-ġlida mal-Knisja qed tiżdied. U forsi ma rridxi għala kustjonijiet ta' diskussjonijiet fl-eżekuttiv bihadi imma bissir iktar fatta kompli. Ħan isimgħu dal-aħri ġo.
One possible explanation is that faced by the unease felt by some members of the executive concerning the burgeoning quarrel with the church in which the MLP's membership of the Socialist International had become a central issue, Mintoff preferred to eliminate possible opposition by presenting a fait accompli. He did, however, secure the endorsement of the party's general conference to strive to have the Malta question raised at the United Nations and to seek, with greater vigor, the support of the Afro-Asian and other friendly countries. In any case, Mintoff's mind at this stage was made up. He intended to pursue his policies regardless of the church and to face the political consequences. It was in our interest to go the whole hog because we knew that the church was so tied to the British government and the British government tied to it that we had to fight them both. He reacted by using all his demagogic skills to cast himself and the MLP as well-intentioned but long-suffering victims of the pro-British alliance made up of clerical and reactionary forces.
Ħana rek fimċew. Meta kemm xi punti oħrajn naqbihom ukoll. Mela il-Partit Laburista kien diġà membru ta' Socialist International.
Sewa.
U dik ukoll kienet qajmet ċertu qa.
Iva.
Allura fejn sew jien mill-qari li qisu meta minn tof daħħal il-Partit Laburista fis-Socialist International kien iddiskutiha.
Sewa.
Kien inqalalu ħafna paroli u saqal mela nevita l-paroli, naqbad u nidħol u mbagħad hemm fejn akkompli.
Dak kien argument minnu. Però hemm xi ħaġa oħra interessanti dik il-kotazzjoni. Biċċa mill-qari li smajna kien fija kotazzjoni, kotazzjoni ta' minn tof stess,
li għalli li
f'intervista. Iva. Tajjeb, jagħmilha ċara x'kien jemmen dak iż-żmien. Li issa qegħdin fil-ġlieda ma' knisja, allura fil-ġlieda tibqa' sejjer.
Eh, ma jistax noqogħdu nittitubaw
nagħtu lura. Li għandna bżonn nagħmlu, nagħmluh u nimxu minn hemmhekk.
Ħan jgħidlok titkal lura ġew. Meta qed jingħad l-argument li isma' il-Partit Laburista għandu bżon ikun flapso, għax għandu bżon l-għinuna ta' dawn in-nies. Meta jmur fin-Nazzjonijiet Uniti, eccetera, eccetera, eccetera. Oġġettivament, mir-riċerka tiegħek u hekk, jiġifieri dan kien argument li kellu validità?
Kellu validità fis-sens li fil-verità ftit kien hemm kwartieri oħra fejn tista' ssib għajnuna fil-fora internazzjonali. Għax inti fis-sitwazzjoni kienet tad-dinja ta' dikinhar bejn maqsuma kif kienet żewġ kampijiet. Fil-kamp tal-Punent ma kien se jsibha l-għajnuna.
Għax naturalment tal-leati tal-Ingliżi.
Eżatt. Tajjeb, anki fejn kellu kuntatti sew ma' partiti soċjalisti Ewropej, neddu l-Ġermaniżi pereżempju. Ġemma jeżek kemm jgħidulu iva iva għandkom raġun, ma they would stop at that.
Ma forsi xi għajnuna fuq il-livell ta' partit.
Imma ma kif se twassal, ninaħa tal-vant biex ngħidlu hekk komunisti. Daw kellhom kull interess li jimbarazzaw l-Ingliżi. Mela, għandhom kull interess li jaqbdu ma' kull kwistjoni u jtuha backing. Il-pajjiżi li kienu pjuttost neutrali, naħseb li hija veru wkoll li n-neutralità tagħhom kienet tinkludi ċertu ċertu sentimenti anti-Punent u koll, għax kienu jarawhom bħala exploiters, għax kienu ħerġu mill-kolonializmu tal-Punent. Mela, hemmhekk ukoll daw kellhom interess li jagħtu daqqatit, għadej fil-fatt, jekk inti kont trid tagħmel każ internazzjonali għall-indipendenza ta' Malta, ftit kellek fejn tmur.
Allura eħabba l-Eġittu, l-Indja, naħseb daw kienu l-pajjiżi l-Indoneżi, daw kienu l-pajjiżi li forsi kienu jkunu interessati
li
anki l-pajjiżi Afrikani indipendenti.
Mhux bil-forsi importanti biss li qajmu l-kustjoni huma, imma jekk titqajjem fil-ġusma uda dawna jibbekkjawk. Tifhem? Allora minn hemm, forderi jiena naħseb li jekk inti tirrid għajnuna internazzjonali ftit li xejn kellek għażla fejn tmur.
L-għajnuna internazzjonali kienet importanti?
Kienet importanti fis-sens li kienet poġġi pressjoni fuq l-Ingilterra għax l-Ingliżi kienu sensittivi għal kritika ta' kif jimxu fil-koloniji fil-fora internazzjonali.
Kolonija fl-Ewropa.
Kienu, mhux ma kinux. Għax meta tara d-dokumenti interni tagħhom kienu jagħtu ċertu wejt biex jaraw kif jistgħu jevitaw kritika bħal din. Issa, da ma jfissirx li mbagħad jekk tasal fl-istat li dawn jgħidu jażlu bej xini fl-interess totali tagħhom.
U
l-kritika jgħidu xinu l-interess li da, tiġi l-kritika. Imma kista jkun jħelsu minna l-kritika, kienu jagħmlu l-almu tagħhom. Issa, minn tof bil-metodu tiegħu kien beda jiddefendu wkoll pożizzjoni issa billi jmur ukoll fuq l-attakk. Kien jagħmel u naħseb hija taf xi jgħid l-Ingliż the best form of defense is attack. U fil-fatt.
U minn tof dik jagħmilha ħafna din.
Eżattament. Meta toqgħod ħares, jekk inti tħares li dak li kienet jgħid sensi li tagħmel meetings u laqgħad li kienu kollu, tinduna li l-istrateġija tiegħu kien li meta jitkellem huwa kien daqqet jitkellem fil-first person singular jien. Tajjeb. U daqqa jitkellem fil-first person plural aħna. Mela u kontinwament għalhekk qed tinbidel dak li qed jgħid, mhux tinbidel, tisfuma minn bejn dak li qed jgħid x'jaħseb hu u automatikament dak jiġi x'jaħseb il-partit, aħna. Qed tifhem, għaldiri u qed jimbotta l-istrateġija tiegħu, però fl-istess ħin dejjem jibbutta wkoll f'termini tal-partit, mhux sempliċiment ta' dak li qed jgħidu. Però fl-istess ħin ma jħalli ebda dubju, ma jħalli ebda dubju li l-istrateġija tal-ġlida għall-indipendenza kienu fil-fatt il-brainchild tiegħu.
Ma jista' jkun ukoll ġew illi din id-dimensjoni internazzjonali li allura l-politika tal-Partit Laburista, nawek mhux tal-pajjiż, ħatiju bidħu flabso. Kienet timbottal fuq ukoll l-imiġġ li rrid jipproġetta minn dof li hu jisu mexxej nazzjonali mhux mexxej ta' partita x'issa jkun jider ma l-president tal-Eġittu, għax madama dik.
Iktar minn hekk ġew. Mhux biss mexxej nazzjonali, għax huwa jien jitkellem u konna dni għadi f'programmi oħra, meta jitkellem u kien jitkellem fuq il-poplu tiegħi. Tajjeb, vuol diri hu qed jirrappreżenta lil Malta kollha, fil-fatt ma kienx, imma dik kienet l-attitudni politika tiegħu. Kien ukoll qed jinbotta li hu għandu statura internazzjonali. Li fil-kuntest ta' dak iż-żmien kienet ngħid jien iktar qawwija importanti milli forsi hija llum. Li llum kważi naħduha for granted li minn qed imexxi l-pajjiż speċjalment għandu statura internazzjonali jekk f'xejn, iħabba l-fatt li attendi kontinwament laqgħat internazzjonali ta' mexxejja oħra, ma kienx jeżisti dawn l-affarijiet. Issa, minn tof kien jargumenta, u din kien jagħmel stress qawwi fuqha, li l-indipendenza kienet objettiv politiku. U la kienet objettiv politiku, mela kienet teħtieġ azzjonijiet politiċi biex inaqqu min-nofs l-ostakolu tar-reżistenza tal-qawwa koloniali u l-alleati tagħha. Dak kien il-messaġġ tiegħu. L-Ingilterra kienet rasa jibsa se tibqa' tirreżisti il-progress kostituzzjoni ta' Malta, tajjeb, u jekk ma ġibx l-għajnuna minn x'imkien ieħor minn tista' tasal. Din l-għajnuna kienet se tiġi. Kienet importanti tiġi. Tiġi mnej tiġi u mhux Arab u mhux Asjatiċi, l-importanti li tiġi, jew mhux komunisti. Malta ma kellha xejn x'titlef bdil għajnuna, dak kien il-messaġġ tiegħu. Anzi, kull ma kellha x'tirbaħ. Barra minn hekk kien jenfasizza wkoll li hu meta kien jiddiskuti ma' mexxejja politiċi barranin, u kull ma kien jiddiskuti kien il-politika. Ma kienx jiddiskuti reliġjon, ma kienx jiddiskuti it-twemmin tal-pajjiż.
Jiġifieri ta' kollu naħseb li meta tqis dawn l-aspetti pożittivi allura minn tof bidħul tal-absu u meta tqis l-aspetti negattivi tal-kritika hemm ċertu bilanċu.
Iva, għax kif jien komplu l-argumentu wkoll. Ġew, kien wara kollox għal ma kien bżonn nitlu membri tal-absu. Kieku intom hawn Maltajn qed tgħinuna u intom tiġu l-Knisja. Il-fatt li ntot tagħmluna b'saten fir-roti għaw Malta, iġġalna iktar iffiċċu l-ħtieġa tal-għajnuna barranija. U f'dal każ l-absu barra minn hekk qal issa dan mhux kollu ipokrezija li niġu kritikati aħna għax qed nitkellmu pereżempju mal-mexxej tal-Jugoslavja ma' Tito għax hu komunist meta l-mexxejja tal-Punent kollha jaraw kif se jistabbilixxu relazzjonijiet kemm jista' jkun qawwija ekonomiċi miegħu biex jiġbduh lejhom. Li nattaraw li aħna vera qegħdin fil-bżonn u barra minn hekk qed tikkritikawna x'aħna aħna membri tal-Socialist International. Għax ma tammettux kien qed jgħid. Il-Socialist International kienet fil-fatt l-iktar qawwa politika importanti antikomunista fil-vant fil-Punent tal-Ewropa. Da kollu kien qed jgħid kienet jinjoraw l-avversarji tagħhom, bħalma kienu qed jinjoraw l-avversarji politiċi Maltin li l-Partit Laburista kien partit politiku nisrani, tajjeb, u da jitwar din l-idea titwar fin-nofs. U ma maridux bħala Partit Laburista li l-kampanja tagħhom tiddiġenera f'kampanja antiklerikali. Għax dana kull ma jgawdi biha kien il-Gvern Ingliż. Il-partit kun ma kienx se gawdi, il-pajis ma kienx se gawdi, ma l-fejn Ingliż kien gawdi x'jaqsam il-pajis.
Kien jaqsam il-moviment favur l-indipendenza.
Eżattament. Imma huma kienu jżommu jirriżervaw id-dritt li meta jiġu attakati b'mod mhux xiera, unfair, mill-Knisja huma kienu jirrispondu għal dawn l-attakki. L-avversari politiċi tiegħu kien jargumenta minn tof kienu qed jawġu u qed jawġu l-objettivi tal-partit u qed b'mod apposta, mhux aċċidentalment, u meta jagħmlu hekk kienet jaqdu l-interessi Ingliżi. Kienet il-Knisja li kienet għadet l-oppożizzjoni kollha kontra l-partit laburista. U waqt li huma il-partit kien ikun ħafna iżjed kuntent kieku l-Knisja baqgħet neutrali fil-kwistjoni politika bħal din. Jekk tħallu il-Malta Labour Party jimxi politikament waħdu minn għal ħafna tħid, allura ma kienx ikun hemm problemi. Però di ma rridux jagħmluha għax il-Knisja kien taf li fil-fatt il-Partit Laburista kienu iktar kattoliċi il-membri tal-Partit Laburista kienu iktar kattoliċi milli kienu oħrajn f'Malta.
Jifida
jiddawru mbagħad
kisa l-attakk. Jifida qisu qed jgħid ukoll fost affarijiet oħra, ma sma. Aħna ma rridux ġlieda. Imma jekk tridu ġlieda tuwilkom.
Eżattament. U se nibqa' għoddej. Issa da kollu li għamil 50 klim jiena ma kienx xi ħaġa li qal minn tuf f'okkażjoni waħda. Dan hemm miġbur mill-ħafna meetings li kien jagħmel u diskorsi.
Biex norbot ma' xi ħaġa li qamel fl-aħħar programm, il-kwistjoni tal-medjazzjoni minn Dun Fortunat Mizzi, dik waslet x'imkien jew.
Le, dik waslet imkien, il-bass sfumata ħabba l-fatt
tal-Apso
li kienet daħlet li kienet kien imdaħħal kellu parti minna bħala Mass.
Jiġifieri huwa x'hemmhekk kien qiegħed bħala jina bħala president fundatur tal-Mass, hija allura qisu qed jagħmel ħsar għall-Labour Party. Issa kif jista' jkun dajn eħi dik il-libsa jilbes libsa tiegħi personali.
Issa, dak li għadni kontet nitkellem fuq li kienet jgħid minn tof, tara min kien segwaċi tal-Partit Laburista ma kien isib l-ebda diffikultà biex jgħid iva minn tof għandu raġun. Anzi, ovvjament kien jgħidu iva għandu raġun dan huma argumenti soti ħafna u.
U kienu argumenti bċerta loġika interna.
Eżattament. U waħda mir-riżultati ta' dak li kien jiġri dal-periodu li naħseb iktar ta' minna nagħmluha ċara wkoll, li kellek dawk li ma bdewx iħossuhom ħana mill kanzi, dawk li bdew iħossuhom anqas skomdi milli kienu qabel ħabba ġieda mal-Knisja bħala membri tal-partit jew segwaċi tal-partit jew resti li votaw l-partit. Bil-mod il-mod, numru sostanzjali minnhom bdew isiru iktar u iktar minn toffjani iktar minn laboristi. Għax minn tof kien kull ma jmur qed jieħu l-ora ta' il-vera mexxej, il-mexxej kapaċi li joħroġ lil Malta minn din il-kriżi politika li kienet fiha. Fajnihom, issa ovvjament. Dana ma kienx jappoġġja l-Labour Party, ma kienx jara l-affarijiet dan id-dawl.
Il-kritika
kienet li l-metoda minn tof kien l-ewwel jikkritika l-Arċisqof bl-aħrax tajjeb u l-kleru. U mbagħad jgħid jien m'għandni xejn kontra tagħhom.
U kellu ftit ukoll ħa niftehmu.
M'għandni xejn kontra tagħhom. Pereżempju l-ħin is-sewwa qalet li kienet tispera li minn tof kien beda jirrealizza li issa kien wasal li kien mar oltre il-limiti kollha fl-attakki tiegħu kontra l-Knisja. U għal barra minn hekk aħna il-kejl tagħna hija l-fatt li l-azzjonijiet jitkellmu u juru l-intenzjoni iktar mill-klim. Għal xejn tgħidilna li inti nisrani tajjeb jekk inti mbagħad timxi b'metodu li jista' taffettwa negattivament il-fidi f'Malta. Baqa' jintwera xettiżmu kbir dwar l-intenzjonijiet ta' minn tof, speċjalment għal pil-kleru, però anki għal pil-laiċi li ma kinux segwaċi ta' minn tof. Kellek argumenti kontinwi li dejjem f'dak li għajt minn tof it-target prinċipali tiegħu u target ewlieni kienu l-isqijiet. U hawnhekk niżaw l-argument mbagħad li kont isibha ħafna fil-ħin sewwa li hekk kien ġara fil-Polonja, fl-Ungerija, Jugoslavia, Ċekoslovakkja u fiċ-Ċina Komunista li l-ewwel ġew attakkati l-isqijiet u mbagħad minn hemmhekk
Ġifiri, jek nistamil parafrasi dak li qed tgħid biex tara kux korret jew kux qed nifhem, forsi anke nkun qed ngħidu aktar is-semija. U min tof kien jipprova il-ġlieda jippersonalizza, jgħidi mhix ġlieda mal-Knisja, ġlieda ma' Gonzi. U minnaħa tal-Knisja kien qed jgħidulu.
Ma' Gonzi mhux bħall-Arċisqof.
Ivi, ok, ma' Ser Michael Gonzi kien jużaw mela. Mela, di mhux ġlieda mal-Knisja, ġlieda ma' Ser Michael Gonzi inħabba raġunijiet politiċi.
Sew.
Issa qed jgħidulu minnaħa tal-Knisja, isma' ħajja, aħna ma twilidniex il-bieraħ, aħna nafu l-Polonja, ċ-Ċekoslovakkja, kullum kien, hekk ipprovaw jagħmlu, jifirdu l-isqof fejn nifsu mill-pożizzjoni tiegħu bħala isqof u mill-pożizzjoni tiegħu personali u jgħidu aħna mhux ġlieda mal-isqof għandna. Ma' ġlieda mal-persuna li qed tokkupa l-kariga tal-isqof u jifirduhom mbagħad imma l-Knisja u jgħidu l-ewwel bdew jattakaw l-isfijiet mhux għax huma sfijiet imma għax huma minn huma u x'qed jagħmlu l-intqil tagħhom politiku. Imma mbagħad ippersegwitaw l-Knisja.
U lejn sewwa kien tmur fuq l-attakk f'dal punt kien tgħid mhux il-Knisja daħlet fil-politika. Hija l-Labour Party u min tof li daħħal il-Knisja fil-politika, il-Knisja qalet aħna il-Knisja qatt ma pronunzjatuha. Dwar l-indipendenza li jritu, per anke l-language, duna, li jritu, għattifem, pero aħna għatma ma sar lebda pronunzjament fuqa.
Jivik nisja għedu l-kol bil-maqdu t-lewel, ħallina kwiet un ħallu kwiet.
Ej, etnej tajdu s-sħaġa, pero tajma għallu xuxi bil-kwiet. Knisja ridet l-poplu, għallet kiet tajt l-ħes sewa, ikollu l-usa, l-iktar libertajiet usa kostituzzjonali u jitħalla il-poplu biex jażel il-mexxejja biex jiffurmaw il-gvern tiegħu. Sakemm il-gvern li jażel, il-forma ta' gvern li jażel ma jkunx ta' detriment għal l-ħajja spiritwali tal-poplu. Għaldi dina hemmhekk kienet tajt fuq il-Knisja kienet tajt. Aħna biss qed nindaħlu meta naraw li jista' jkun hemm problema għal-ħajja spirituali tal-poplu.
U flabsu qed jaraw problema ħajja spirituali tal-poplu.
Issa, Malta qalet kien tajt argumentat il-sewa, kien jiġi diskuss kollox barra s-sitwazzjoni kostituzzjonali. Ma nix niddiskutu qalet s-sitwazzjoni kostituzzjonali. Li qed jiġi diskuss hija l-affarijiet ta' propaganda antiklerikali li kien qed jiġu mexxija mill-Partit Laburista u li kienu tant qed joħolqu inkwiet fost il-poplu u li qed jiġalu ħafna minnhom li jitilfu interess fil-problemi vera, problemi vera li kellu il-pajjiż. Ħażem dar qarriġu.
The criticism centering around AAPSO persisted. The College of Archpriests and the Parish Priests issued a statement which was read in all churches on 7th August. They declared that by affiliating the MLP with AAPSO, Mintoff had compounded his previous error of joining the Socialist International. Through such contacts, Mintoff and his associates were A. causing great confusion in the minds of the people and on the systems of Catholic sociology and those condemned by the Catholic Church. B. They were increasing sympathy for the communists, socialists and other elements which were entirely anti-Catholic, sympathy which cannot but prepare the people, especially children and youths, to abandon their faith and turn against Mother Church as had happened and was happening elsewhere, and C. opening the door to communist, socialist and anti-Catholic ideas and principles.
Naturalment issa issa l-ġlieda qed fuq livelli oħor, issa qed joħorġu għal darba oħra x'konnu għajnhom ukoll l-arċiprieti u l-kappellani. Naturalment l-istatement li qed jgħidu anke bit-terminoloġija komuni dak iż-żmien u qed jagħmlu referenza soċjoloġija kattolika, soċjoloġija hemm waħda mhix soċjoloġija kattolika u mhix kattolika. Imma meta issa mill-gazzetti u mill-arċisqof mort fuq il-livell tal- kappillani u l-arċiprieti.
Istituzzjonalizzata.
U mort fuq livell ħafna qrib li l-poplu.
U kif naraw fil-programm li mi żewġ millum għandix ċans. Naraw kif issa tibda tsir enfasi wkoll mill-istituzzjoni ta' Knisja fuq l-element komunista.
All right. Ġifieri, naħseb illum fil-programm li għamilna flimkien rajna di xibka biex ngħidlek, din jgħu din-niżġa tat-tessut politiku, tessut reliġjuż, l-importanza tal-mexxejja fl-organizzazzjoni tagħhom ukoll fid-deċiżjoni li jieħdu, u kif allura din id-deċiżjoni ta' Mintoff għar-raġunijiet li hu kienu ħoss li huma validi għalih politiċi. Daħletu f'dan l-imbroll biex ngħidlek ta' kif kienet.
Kontinwament. Il-supporters tal-Liber Party morru jisimgħu l-meetings u jaqraw il-gazzetta laboristi xi qed jgħid minn. Kull nhar ta' ħadd fil-qudies jinstema' għomeliji u ċertu diskorsi jaqraw it-trib bħal dak tal-kappellani, allura il-borma qed tisħon u n-nies qed jitħawdu wkoll.
U naħseb ukoll li waqt li meta qed tinqara statement bħal tal-kappellan. Bħal dan li smajna jkun statement wieħed jaqbel jew ma jaqbilx mejn ħaġa oħra ma jkun miktub ċertu attenzjoni wkoll. Ċerti jom li mhux bil-fors li kien ikollhom l-attenzjoni u
l-skurt.
Li kien ikollhom l-istatement tal-kappellani jew l-pastora li tal-isfijiet. B'dak il-kumment jien Fader Joe Borge, flimkien mal-ħabib tiegħi, il-professur Joe Borge tan nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa saħħa.